Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda tekin osh va ta'zim. O'zbekiston va Rossiyada Islom Karimovni xotirlash marosimlari o'tkazildi. The Guardian surishtiruvi: Turkiyadagi o'zbekning soxta pasport biznesi. Mijozlar IShID jangarilari. Elboshining qulashi yoxud Karimov shaxsiga sig'inish nega davom etmoqda? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Senatning 3-fevral kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida senatorlar propiska degan so'zni qonunchilikdan o'chirib, uning o'rniga ro'yxatga olish degan atamani joriy etdi. Senat matbuot xizmatining bildirishicha, bugungi kunda propiska so'zi ma'nan eskirgan va ushbu atama fuqarolar ongida to'sqinlik qiluvchi, erkinlikni cheklovchi degan tushunchalarni keltirib chiqarmoqda. Shu munosabat bilan qonun hujjatlaridagi doimiy propiska qilish va turgan joyi bo'yicha ro'yxatga olish tushunchalari doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish va vaqtincha turgan joyi bo'yicha ro'yxatga olish tushunchalariga almashtirilmoqda. 2020-yil 21 aprelda Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri va viloyatiga doimiy propiska qilishni soddalashtirish haqidagi farmonni imzolagan edi. Buning ortidan 2021-yilning oktyabrida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi propiska so'zi ma'nan eskirgani to'g'risida qaror chiqargan. Propiskaning ro'yxatga olish tushunchasiga aylantirilishi aholiga naqadar yengillik yoki foyda bergani to'g'risida ma'lumotlar mavjud emas. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-fevral kuni 2022-yilgi qishki Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimida ishtirok etish uchun Pekin shahriga jo'nab ketdi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev mazkur tadbirga Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin tomonidan taklif qilingan. Olimpiadaning ochilish marosimi 4-fevral oqshomida Pekindagi Qush uyasi milliy stadionida boshlanishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidentining Xitoyga tashrifi chog'ida qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazish ham rejalangan. Pekindagi qishki Olimpiya o'yinlarining 20-fevralgacha davom etishi ochiqlangan. AQSh o'tgan yilning dekabr oyida mazkur o'yinlarga nisbatan diplomatik boykot e'lon qilgan. Bunga Xitoy rasmiylari tomonidan Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlar vakillarining ta'qib qilayotgani, kamida 1 million musulmonni qamoqda saqlayotgani sabab o'laroq ko'rsatilgan. Washington boykoti keyinroq Kanada, Avstraliya, Britaniya kabi davlatlar tomonidan dastaklab chiqilgan. O'zbekistonda tarixiy obidalarga shikast yetkazganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish rejalanyapti. Bunga oid qonun loyihasi Oliy Majlis Senatining shu yil 3-fevral kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisida muhokama qilingan. Yuqori palata axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra, moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi mazkur qonun bilan moddiy madaniy meros obyektlarini nobud qilish, buzish yoki ularga shikast yetkazganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish. Bunday toifadagi obyektlarga juda ko'p miqdorda zarar yetkazganlikni ifodalovchi qilmishlarni og'ir jinoyatlar toifasiga o'tkazish, Turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligining ijro etilishi majburiy bo'lgan ko'rsatma va taqdimnomalarni belgilangan muddatda va to'liq bajarilmaganligi yuzasidan javobgarlikni belgilash nazarda tutilmoqda. Hujjat senatorlar tomonidan ma'qullangan, u kuchga kirishi uchun endilikda mamlakat prezidenti tomonidan imzolanishi kerak. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi ishonchli va keng qamrovli sanksiyalar to'plamini ishlab chiqqani to'g'risida Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyen 4-fevral kuni bayonot berdi. Unga ko'ra, mazkur sanksiyalar Rossiya Ukrainaga hujum qilgan taqdirda amalga kiritiladi. Sanksiyalarga asosan Rossiyaning xorijiy kapitaldagi ishtiroki cheklanadi, texnik mahsulotlar eksporti taqiqlanadi, Shimoliy oqim 2 gaz quvurini ishga tushirish masalasi cho'ziladi. Bu sanksiyalardan Putinga yaqin odamlar va oligarxlar zarar ko'radi, dedi Ursula von der Leyen. Rossiya Ukraina bilan chegarasiga kamida 100 ming askar va harbiy texnikani jamlagani ortidan Yevropa Ittifoqida Moskva hujumga tayyorlanayotgani to'g'risida tashvishlar paydo bo'lgan. Biroq Kreml bu xavotirlar asossiz ekanini bildirgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishga bahona olaroq mamlakat sharqidagi rusiyzabon tinch aholi o'rtasida qurbonlar bo'lganiga oid soxta videodan foydalanish niyatida. Bu haqda The New York Times va The Washington Post nashrlari AQSh razvedkasidan olingani aytilayotgan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishdi. Nashrlar xabariga ko'ra, Rossiya o'z hududi yoki Donbassdagi tinch aholiga Ukrainalik harbiylar hujum qilganini sahnalashtirib suratga olmoqchi. Uydirma videoda vayron bo'lgan binolar, o'lib yotgan odamlar, Ukraina qurolli kuchlarida bo'lgan Turkiya dronlari hamda boshqa harbiy texnika anjomlarini ko'rsatish rejalangan. The New York Times nashri mazkur videoni Rossiya jamiyatida norozilik to'lqinini uyg'otish hamda Ukrainani genotsidda ayblash uchun tarqatish rejalanganligi haqida yozgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Prezident Shavkat Mirziyoyev 30-yanvar kuni Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasiga borib, birinchi prezident haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Shavkat Mirziyoyev davlat rahbari bo'lgan birinchi kundan Islom Karimovning ishlarini davom ettirishga va'da bergan va uning xotirasini abadiylashtirish bo'yicha qarorlar qabul qilgan. 2016-yilda vafot etgan Islom Karimovning tug'ilgan kunini har yili 30-yanvar kunini nishonlash O'zbekistonda an'anaga aylantirildi. Islom Karimovning Samarqand va Qarshi shaharlaridagi haykallari poyiga ham gullar qo'yildi. Islom Karimovning nabirasi Gulnoraning qizi Imon ham buvisi Tatyana Karimova bilan Toshkentdagi Karimov haykali poyiga gulchambar qo'yganini o'z Instagram sahifasi orqali ma'lum qildi. Har 30-yanvar kuni O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi xodimlarining Moskva shahridagi Islom Karimov monumentiga ham gulchambar qo'yish va saf tizib ta'zim qilish marosimiga aylandi. Shuningdek, Moskvaning kinochilar uyida Islom Karimov jamg'armasi va o'zbekistonlik bloger va tiktokerlar tomonidan muhojirlar uchun xotira oshi berildi. Yuzdan 700 kishigacha odam taklif qilinishi e'lon qilingan tadbirga 200 ga yaqin Moskvadagi muhojir yig'ildi. Karimovni Moskvada xotirlash oshi marosimida o'zbek tomoshabinlarga taniqli bo'lgan aktyor va rejissyorlar ham ko'rinish berdi.
Karim bobomizni xotirasiga berilgan oshdan mana shuncha ortib qoldi, shuncha soz ortib qoldi, sveji mana hali tegirilmagan. Xudo xolasa Siska metroga o'tsa, Siska metro aviaparkda tarqatib yuboramiz. Hozir rus chiqadim, o'zbek chiqadim, farqi yo'q, tarqatamiz. Bu ehson oshi. Aytgancha somsalar ham ortib qo'ygan, oshdan tashqari.
Karimovni bu kuni xiyobonda va kinochilar uyida xotirlagan o'zbek muhojirlari ozodlik savollariga javob berishdi.
Karim bobomizni oldiga keldik, ziyorat qilishga. Ro'zlari jannatda bo'lsin. 4-marta bir yilga kelishim ziyorat qilishga. Yaxshi inson edilar. Xudo rahmat qilsin. Bulaqa prezident boshqa qaytib kelmaydi endi. Oldingi farq bilan bu farq, kulni farqi juda osmon yerchada. Oldingi hamma nimamizdagi ochiq-sochiq bo'lgan, erkinlik bo'lgan, qayerga borsak borish kelishlik bo'lgan. Qimmatchilik bo'lmagan.
Gaz olamiz deb mana 7 yildan beri yurib biz ata jentra olaylik deb.
Jentra? Nimaga jentra olasiz?
Mol. 16 ming dollar bitta jentra ola olmay yuraman. 8 yil ishlayman Moskvada endi. Otam bo'lsa edi podarka qilaydi menga.
Endi ruhlar shod bo'lsin, nima deymiz? Doim endi ruhlar shod bo'lsin, O'zbekiston bundan ham gullab yashnayversin.
Yaxshi odam bo'lgan, dovyurak, mard bo'lgan, mustaqilligimizga erishtirgan bizni. Rahmat aytamiz shu insonga.
Kamtar odam edilar, hammaga yaxshi xislatlari qolgan.
Islom Karimov bobomiz tug'ilgan kunlariga osh tarqatildi. Islom Karimov fondi va bizlar qalbi. Elchixonadagilar kunduz kuni haykaliga gul qo'yishdi. Keyingi navbatda elchixona ko'rinmadi, o'zim ham bilmadim. Hech qanday yordam puli cho'zilgani yo'q elchixona tomonidan. Ular uchun prezident menimcha qanday darajada bilmadim. Bu ishga umuman aloqasi yo'q elchixonamiz. Albatta, elchixona ham shunday prezidentlarimizda birinchi navbatda xotiralab, shunday buyuk insonlarimiz xotiralashini albatta xohlardim. Bu yerda yana Alisher Navoiy pamyatniki bor, haykallari qo'yilgan. Hech bo'lmasa shularda bir hech qanday bunday yodga olmaydi. Tiriklar bilan shu yo'q, o'lgan inson bilan qanday ishi bo'lsin ular.
O'zbekistonni chorak asrdan ko'proq vaqt davomida boshqargan Islom Karimov 2013-yil iyunida Rossiyada ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlarini dangasalar deb atagan va ulardan jirkanishini aytgan edi. Karimovdan farqli prezident Shavkat Mirziyoyev hukumati o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining mamlakat iqtisodiyotiga hissasini tan olgan va ularning mehnat sharoitlarini yaxshilash sari qadamlar qo'ygan. Ammo prezident Mirziyoyevning O'zbekistonning o'zida munosib ish o'rinlarini yaratish, migrantlarni oilalarini bag'riga qaytarish haqida o'z prezidentligining ilk oylarida bergan va'dasi hanuz va'daligicha qolmoqda. O'tgan davr mobaynida Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlarining soni oshgan. Ayni paytda ularning mehnat sharoitlari va huquqiy holatlarida ijobiy tomonga sezilarli o'zgarish bo'lgani kuzatilmaydi. Ozodlik O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi tomonidan Rossiyaga yuborilgan muhojirlarning qullikka tushgani va boshqa qonunsizliklarga duch kelganiga doir qator holatlarni yoritgan. Rossiya va boshqa davlatlardagi mehnat muhojirlari uylariga yuborayotgan pullar O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmining 10%dan ortig'ini tashkil etadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Mijozlar IŞİD jangarlari, Turkiyadagi o'zbekning soxta pasport biznesi, tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Britaniyaning Guardian nashri o'tkazgan surishtiruv natijalariga ko'ra, rasmiy vizalar yopishtirilgan qalbaki pasport hozirlashga ixtisoslashgan onlayn biznes Islomiy davlat ekstremistik guruhiga aloqador shaxslarga Suriyadan Buyuk Britaniya, Yevropa ittifoqi, Kanada va AQShga yetib olish imkonini bermoqda. Surishtiruv xulosalari 31 yanvar kuni e'lon qilindi. Soxta hujjat hozirlovchi tarmoqlarining biriga Turkiyada yashovchi o'zbek yetakchilik qilishi aniqlangan. U turli mamlakatlarning yuqori sifatli qalbaki pasportlarini katta pulga, ba'zan 15 ming dollarga sotmoqda. Guardian Suriya chegarasini noqonuniy kesib o'tgan shaxslar Turkiyaning Istanbul aeroporti orqali xorij mamlakatlariga yetib olgan kamida 10 ta holatni aniqlagan. Soxta pasport sotuvchilarining so'zlariga ko'ra, ularning xaridorlari orasida Yevropa ittifoqiga borishni istaydiganlar soni eng ko'p. Kamida 2 holatda soxta pasport olganlar Istanbuldan Meksikaga soxta Rossiya pasportlari bilan yetib olgan va undan nari noqonuniy ravishda AQSh chegarasidan o'tishga muvaffaq bo'lgan. Guardian nashriga ko'ra, o'zbek pasport furushining ishi shu qadar yaxshi ketyaptiki, u yaqinda Telegramda Istanbul Global Consulting nomi bilan yangi kanal ochgan. Guardian soxta pasportlar savdosi ommalashayotgani uchun o'tmishda og'ir jinoyatlarga qo'l urgan xavfli ekstremistlar butun dunyo bo'ylab xavfsizlik xizmatlari ko'zini shamg'alat qilayotgan bo'lishi mumkinligidan xavotir izhor qildi. Men kim qaysi guruhga a'zo ekani haqida so'ramayman, istalgan odam bilan ishlashga tayyorman deb yozgan o'zbekistonlik shaxs Guardian bilan suhbatda. U bilan aloqaga chiqish uchun Guardian jurnalistlari o'zlarini potensial mijoz o'laroq taqdim qilishgan. Kim yomon, kim yomon emasligini aniqlash mening ishim emas. Bu bilan xavfsizlik xizmatlari shug'ullansin deb yozgan u. 2015-yilda G'arb davlatlari xavfsizlik xizmatlari IŞİD, Suriya va Iroq pasportlarini tayyorlash uchun mo'ljallangan bo'sh pasport kitobchalari va printerlar kabi muhim jihozlarni qo'lga kiritgani haqida ogohlantirgan edi. Keyinchalik ekstremistik guruh soxta pasportlarni hozirlab, qochqin inqirozi davomida Yevropaga o'z a'zolarini xorijga yubordi. Guruh bir necha hujumni, jumladan 2015-yil noyabrida Parijdagi Bataclan teatriga qilingan hujumni va 2017-yilda Manchester arenasidagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. So'nggi yillardan Yevropa chegara xizmatlari soxta pasportlarni aniqlashga ko'proq e'tibor qarata boshladi, ammo kuchaytirilgan nazoratga javoban soxta hujjat sotuvchilar ham o'z ishini yanada takomillashtirdi. O'zbekistonlik o'zi hozirlagan pasportlar ko'rsatilgan bir nechta videoni Guardian jurnalistlari bilan bo'lishgan. Videolarda yap-yangi Fransiya, Belgiya, Bulgariya va Rossiya pasportlarini ko'rish mumkin. Ular haqiqiy pasportlarga juda o'xshash bo'lib, xavfsizlik belgilari va gologrammalarga ega. Hujjat sotuvchilar ishlaydigan qalbaki biometrik chipni yasash qariyb imkonsiz ekanini, lekin ko'plab chegara o'tish joylarida pasportni tekshirayotgan amaldorlar ishlamayotgan chipga e'tibor bermasligini aytishgan. Bir odamning butunlay g'oyib bo'lishiga ko'maklashish uchun o'zbek hujjat furush 500 dollar evaziga Turkiyadan o'lim haqida guvohnoma olib, uni tegishli konsullikka yubora olishini aytgan. Mijozning millati, bilgan tillari, qayerga borishni chamalayotgani va qancha puli borligiga qarab turli xil pasport xarid qilish mumkin. Yevropaga borish uchun eng arzon hujjatlar Rossiya, Qirg'iziston va Qozog'iston pasportlari bo'lib, ularning narxi taxminan 5000 dollarni tashkil qiladi. Schengen vizasi qo'shilsa, bunday pasportni 6000 dollarga olish mumkin. Ukraina va Moldova pasportlari bozori ham chaqqon bo'lib, ular Yevropa ittifoqiga vizasiz sayohat qilish imkonini beradi. Tabiiyki, bunday pasportlar narxi nisbatan qimmatroq. Eng qimmat variant Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakat pasporti bo'lib, bunday hujjat narxi 8000 dollarni tashkil qiladi. Odatda Yevropa ittifoqi fuqarosi Turkiyaga o'z pasporti bilan boradi va uni o'zbekistonlik va uning sheriklariga taxminan 2500 yevroga sotadi. So'ngra o'zbek ishbilarmon jamoasi haqiqiy pasportdagi fotosuratni almashtiradi. Buning ortidan haqiqiy pasportning egasi pasportini yo'qotganini da'vo qiladi va Istanbuldagi tegishli konsullikka yangi pasport olish uchun murojaat qiladi. Pasport qaysi mamlakatniki bo'lsa, o'sha mamlakatda chop etishadi va uni mijoz kutayotgan mamlakatga olib borishadi. Bundan maqsad pasportga rasmiy muhrlarni bostirishdir. Pasportning o'zi nisbatan uncha qimmatga tushmaydi. Qimmatga tushadigan narsa muhrlar degan rossiyalik qalbaki hujjat sotuvchi Guardian nashriga. Pulning katta qismi muhr qo'ydirish uchun beriladigan poraga sarflanadi degan u.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yanvarning 2-kunida Qozog'istonda boshlangan ommaviy norozilik aksiyalari davomida mamlakatning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev qayergadir yo'qolib qoldi. Kimdir hatto uning tirik ekaniga shubha bilan qaray boshladi. 28-dekabr kuni oxirgi marta ko'rinish bergan qozoq lideri 18-yanvar kuni ekranlarda yana paydo bo'ldi.
Сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.
Бутун мамлекет шахарларда республиканин биринчи президенти номи ёзилган ёзувлар оммавий равишда йўқола бошлади. Пойтахтдаги Нурсултон Назарбоев жамғармаси биноси олдидаги манмар лавҳадаги унинг номи, Olmaota'dagi politsiya binosidagi majlislar zalidagi tilla bilan qoplangan sitatasi ostida Nazarboyevning imzosi yo'q qilindi. Bayonotning o'zi bor, imzosi yo'q. Olmaota hokimiyati shaharda rekonstruksiya ishlari jadal sur'atlar bilan borayotganini gapirsa-da, shaharning markaziy Nazarboyev nomidagi xiyobonida ham birinchi qozoq prezidenti nomi yozilgan plitalar tiklanmagan. Qozog'istonliklar hozirda Nursulton Nazarboyev nomi berilgan poytaxtga Ostona nomini qaytarish uchun imzo yig'moqda. Ommaviy aksiyalar paytida elboshining qozoq yerida o'rnatilgan 5 haykaldan biri Taldiqo'rg'on shahrida ag'darildi. Nazarboyevning ikkala kuyovi ham yirik milliy kompaniyalarda yuqori lavozimlarni tark etishdi. Qudasi Berik Imashov Markaziy saylov komissiyasi boshlig'i lavozimidan bo'shatildi. Hatto uning qizi Dariga Nazarboyeva Nur Otan partiyasining siyosiy kengash a'zoligidan chiqarildi. Ilgariroq Qozog'iston xavfsizlik kengashi partiya rahbarligi va xalq assambleyasiga umrbod raislikdan ayrilgan Nursulton Nazarboyev endi mamlakat ichki va tashqi siyosatidagi ta'sirini yo'qotishi mumkin. Senat birinchi prezident to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar kiritishini e'lon qildi.
Это решение продиктовано готовностью приступить к работе по трансформации партии и консолидации всего общества. При этом, как глава государства, я буду служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции.
Shu tariqa O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatda elboshi davriga yakun yasalmoqda. Kuzatuvchilar yonilg'i narxi ko'tarilishiga qarshi chiqqan ommaviy norozilik aksiyalar shaxsan Nursulton Nazarboyev va uning oilasiga qarshi kurashga aylanib ketganini ta'kidlashmoqda. De-elboshizatsiya nomi berilgan Nazarboyevlarning hokimiyatdan chetlatish siyosati davomida har holda elboshi va uning oilasi yoki uning mulklari hibs etilmadi. Nursulton Nazarboyev shunchaki chetga surildi.
Nazarboyev davri yakuniga yetmoqda. Uning davlat ishlaridan chetga surilib, boshqaruvni parda ortida qo'lida saqlab qolishga urinishi chippakka chiqdi ko'rinadi. Boshqa tomondan, Nazarboyev kabi shaxslar yakka emas, ular sistema namoyandasidir. Menimcha, Qozog'istondagi voqealar ortidan sistema biroz ko'rinishini o'zgartiradi. Odamlar talablariga yon bosadi, lekin umumiyatla tizim saqlanib qoladi. Sistema vakillari bir kunda o'zgarib qolishiga kim ishonadi? Belarus, Qozog'iston, Rossiya va boshqa mustaqillikka erishgan Sovet respublikalari barchasi liberal islohotlardan boshlagani yodingizda bo'lsa kerak. Ammo hokimiyatda uzoq vaqtga qolib ketgan bu prezidentlar asta-sekin yakka hokimlik tuzumlarini yaratishga kirishdi.
Sovet Ittifoqi tarqalgandan keyin SSRning ko'plab davlatlarida mahalliy hokimiyatlarni egallab olgan va o'zlarini prezident deb e'lon qilgan sobiq kommunistlarning 20-30 yillik hukmronligidan aholi charchagan ko'rinadi. Ekspertlar, ommaviy noroziliklar oldi olinmasa, bu holat boshqa davlatlarda ham takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
O'zbek xalqi nima bo'lsa ham biladi hammasi. Karimov ko'p xatolar qilgan, hamma o'zbek xalqi ham biladi. Karimov ko'p xatolar qilgan. Xatolar men o'ylaymanki, nihoyatda ba'zi bir joylarda og'ir ham xatolar qilgandir. Lekin o'zbek xalqi shunaqangi xalqki, uni o'zbeklarni millatli o'zini shu xarakterlari shunaqaki ular mana bormi? Mentalitet degan narsa bor-da. O'zbek mentaliteti hech qachon o'zbek xalqiga bermaydi. Qanday Karimov yaxshimi, yomon bo'lganmi, nima bo'lsa ham ketgandan keyin o'zbek xalqi ko'pi, hammasi emas, ko'pi. Men o'ylaymanki 80%, 70-80% xalq 90% ham bo'lishi mumkin. Baribir nima bo'lsa ham qiyin davrda yashagan biladi. Shunaqangi Karimovda obargan siyosati ko'p joylarda balkim ko'p xatolar bo'lgan, noto'g'ri bo'lgan. Lekin o'zbek xalqi baribir Karimovdan biz rozimiz deb yuribdi. Men o'ylaymanki, o'shaning uchun unaqa narsalar qilinmagan O'zbekistonda. Karimovda davrini o'rganib chiqib Karimov davrini o'rganish kerak. Tarix uchun qoldirish kerak. Mana bu yangi o'saydigan siyosatchilarni, yangi o'saydigan rahbarlarga ko'rsatish kerak. Karimov davrida O'zbekiston davlati qaysi shu rahbarligida qanaqa xatolar bo'lgan? O'sha xatolarga boshqatdan qaytmasligi uchun shu narsalarni o'rganib chiqib, shu narsalarni institutlarda, universitetlarda yana o'qitish kerak. Mana o'ylaymanki, O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin, Tojikistonda ham bo'lishi mumkin, Qozog'istonda, Qirg'izistonda ham, Amerikada ham, Latviyada ham, Belgiyada ham bo'lishi mumkin. Mana kecha ko'rgansiz, Brusselda qanaqangi katta-katta janjallar bo'lgan. Brusselda. Kerak bo'lsa Belgiya dunyoning demokratiyani eng birinchi o'rinlarda turgan davlatlardan biri. Mana Fransiyada qanaqangi bo'lgan voqealarni ham ko'ryapsiz. Boshlarda yoqyapti, magazinlar sindiryapti, unaqa narsa. Любой davlatda bo'lishi mumkin narsa. O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin. Faqat men o'ylaymanki, hokimiyat, hukumat shu narsaga yo'l qo'ymasligi uchun oldindan upreждение bilan dedi, upreждение bilan shu narsalarni xalq imkon oldini olib, shu narsani yo'l qo'ymasligi uchun xalqni qanaqadir kam tomonlari bor, qanaqadir yetmagan tomonlari bor. Balkim mana bu zdravoxraneniye dedi yoki obrazovaniye dedimi yana nima dedi. Keyin sosial qanaqadir sosial bir tomonlari bor xalqni, o'shlarni hammasini ko'rib Manuelmanga hukumat shu narsaga katta e'tibor berish kerak.
Shu o'rinda mutaxassislar Nazarboyev islohotlari Qozog'istonni mintaqadagi eng rivojlangan davlatlarga aylantirgani va aholi qo'shnilar bilan solishtirganda o'ziga nisbatan to'q bo'lganini eslatdi.
Если рассматривать страны бывшего СНГ, то, наверное, эпоха Советского Союза ещё не закончилась.
Umuman olganda sovet davri boshqaruvi yakuniga yetmoqda, ammo sovetcha boshqaruv usullari saqlanib qolmoqda. Sun'iy ravishda SSR davriga sevgi qo'zg'atilmoqda. Bu ham mafkura, ham siyosiy tomondan qo'llanmoqda, afsus. Sovet davriga muhabbat markazlari Belarus va Rossiya bo'lib qolmoqda. Shu bois bu Rossiya uchun qo'shni davlatlarni ta'sir doirasida saqlab qolish va turli imperiyachilik maqsadlarini amalga oshirish instrumentiga aylandi. Kecha Qozog'istonda bo'lgan hodisalar nafaqat aholi noroziligi, balki eski va yangi klanlar o'rtasidagi tortishuv hamdir. Karimov davrida shaxsga sig'inish bo'lmagan degan gapga qo'shilmayman. Chunki ochiq bo'lmasa ham davlat sistemasi haykal qo'ymagan, lekin uni bog'cha, maktab va universitetlarda asarlarini singdirgan, mafkura yaratgan, uni ulug'lagan, undan boshqa siyosatchi bo'lmagan O'zbekistonda. Yurtboshi nomini olgan dohiychilik maxsus kuchlar yordamida bir kishining qo'lida hokimiyatni saqlab turdi. Qozoqlar biroz erkinroq sharoitlarda ulg'aydi. Ular Nazarboyevning ham ijobiy, ham salbiy tomonlariga baho bera oladi. Nazarboyevning muammosi hokimiyatda ko'p o'tirib qolganida. Elboshizatsiya odamlarning g'azabini keltira boshladi.
Здесь как раз-таки это переросло в какие-то вот силовые протесты, митинги.
Qozog'istondagi chiqishlar yakunidan keyin odamlar Elboshi nomini tilga olmoqchi emas. Ammo aholisi Qozog'istondan ancha nochorroq va qashshoqroq bo'lgan O'zbekiston o'zining 27 yillik hukmdori Islom Karimovni boshqachasiga kuzatgan edi. Marhum prezident Islom Karimov mintaqadagi hamkasblaridan farqli o'laroq o'zini hech qachon dabdabali maqom bilan ulug'lamagan. Uning hukmronligi davrida o'rnatilgan qashshoqlik, keng tarqalgan korrupsiya va zo'ravonlikka qaramay, oddiy o'zbeklar Karimovni ulug'lashni davom etmoqda. Buning boisi nimada?
Действительно, я думаю, это очень легко объяснить. Потому что Мирзиёев сам был часть государства Каримовского.
Мирзиёев o'zi Karimov davrining bir qismi edi. Va Karimov davrida sodir etilgan gunohlarga uning ham aloqasi bor. Axir 13 yil birga ishlagan. Shu sababli u Islom Karimov davri tarixini o'rganish, taftish etishlarini istamaydi. Chunki u sahifalarda uning ismi sharifi ham chiqib qolishi aniq. Ya'ni Mirziyoyev Karimov ishining haqiqiy davomchisi. Qozog'istonda esa vaziyat biroz boshqacharoq. Hokimiyat almashishi ham, xalqning chiqishlari ham. Shu sababli o'sha davr jinoyatlarini o'rganish, aybdorlarni topish kabi jarayonlar balkim kelajakda bo'lar. Lekin Mirziyoyev paytida bo'lmaydi. Kutmang.
Такое сладомание, пересмотрение, но, как я сказал, в близком будущем я просто не вижу это, потому что это касается и Мирзиёева, как это касается Каримова.
Қошни Қозоғистонда президентнинг туғилган куни миллий байрам сифатида нишонланиб келган бир пайтда Каримов 90-чи йиллар бошида ўз шахсини улуғлашни қарор билан тақиқлаган. Оддий ўзбеклар уни норасмий дода ёки yurtboshi nomi bilan atab kelgan. Biroq keyingi prezident Shavkat Mirziyoyev o'z prezidentlik faoliyatini Islom Karimovdan qolgan siyosiy meros, boshqaruv tizimi, korrupsiya, ichki ish va tashqi siyosatni ayovsiz tanqid qilishdan boshlaganini ko'pchilik yaxshi eslaydi. Shunga qaramasdan Mirziyoyev Karimov xotirasini hokimiyatga turgandan yarim yildan keyin abadiylashtirishga kirishdi. Ya'ni paradoksal holat. Merosi yo'q qilinmoqda, o'zi ulug'lanmoqda. Ko'plab O'zbekiston mintaqalarida, hatto xorijda unga haykallar qo'yilmoqda. Ko'chalar va maktablar nomlanmoqda. Toshkent aeroporti va hatto Jo'rabek tarixiy masjidiga Islom Karimov nomi berildi. Qo'sh, avtoritar usullar bilan davlatni boshqarib kelgan Islom Karimov shaxsini tanqid qilmaslik va imkon qadar ijobiy obrazda ko'rsatish bu zaruratmi, siyosat? Karimovdan qolgan o'ta salbiy va og'ir merosdan voz kechish zarurati bormi, yo'qmi?
Meni nazarimda zarurat har doim bo'ladi. Zarurat hamma davrda ham, hamma narsani ham, masalan, hali bizda o'sha desovetizatsiya ham tugallangani yo'q. Desovetizatsiya tugallanmagan ekan, demak, mana bu narsa ham tabiiyki ma'lum bir narsa tezlik bilan o'zgarishi kerak va bu narsa menimcha jamiyat o'zi inkor qilmagancha tezroq hali faolroq bo'lgani yaxshida, davlat bir qadam oldinda yursa, masalan, bu narsani amalga oshirish kerak deb o'ylayman. Kommunistlar davri tugayapti, nimasi tugayapti? Hali odamlari boru, lekin g'oyasi tugayapti. Uning jozibadorligi, uning o'sha uzoq, uning mast bo'lgan avlod o'yindan chiqayapti. U avlod endi 70-80 ga borib qo'ydi. Yangi, demak, u mafkura tugayapti. Shu masala shunda. Yangi avlod uchun yangi bir va'dalar beradigan, yangi jozibaga ega bo'lgan zamonaviy mafkura kerak. Shu uchun ehtiyoj bor. O'ylab ko'rilgan, butun dunyo tomonidan o'sha tan olingan nima kerak? Qanaqadir 30-yillarda Sovet institutlari tomonidan boshqaruv yoki masalan o'sha mafkurani yo'qotish yo'qolayotganligini ko'ryapmiz biz. Yo'qolayapti, hech iloji yo'q uni saqlab qolayotgani yo'q hech kim. Uni himoyachilari qaridi chunki.
Ayni paytda O'zbekistonda ikkinchi bor prezidentlikka saylangan Shavkat Mirziyoyevni ulug'lashga intilishlar kuchaydi. Parlamentning har ikki palatasini namoyon qilgan ikki yuqori martabali mulozim Shavkat Mirziyoyevni millat sardori deb e'lon qilishni taklif qildi. Prezidentlik vakolatlarini yanada kengaytirish g'oyasi ilgari surilmoqda. Bu shaxsga sig'inishning yangi ko'rinishi emasmi?
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Bolasini ayiqqa tashlagan ayol oliygoh o'qituvchisi. U ajrashgani uchun ruhiy tushkunlikda bo'lgani aniqlangan. Beti qattiq tizim Uzimyey O'zbekistonni orqaga tortayotganini rad etib chiqdi. Qozog'istonda talonchilardan zarar ko'rgan tadbirkorlarga tovon to'lash tartibi biznes ahlini qoniqtirmayapti. Britaniya Kremlga yaqin oligarxlarga qarshi sanksiya qo'llash tartibini soddalashtiradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizni qo'ling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Toshkentda bolasini ayiq valyeriga tashlagan ayolning ruhiy tushkunlikda bo'lgan, o'zi esa oliygohda dars beradigan o'qituvchi ekani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Toshkent shahar mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi qizini 28 yanvar kuni hayvonot bog'ida ayiq qafasiga tashlab yuborgan ayol to'g'risida ma'lumot berdi. Rasmiy munosabatda aytilishicha 1991 yilda tug'ilgan Toshkent shahar Sergeli tumani Qumariq mahalla fuqarolar yig'ini Obod ko'chasida yashovchi ayol 2018 yilda tug'ilgan qizini ayiq qafasiga tashlab yuborishiga ruhiy tushkunlik sabab bo'lgan. Rasmiy xabarda jumladan shunday deyiladi. Fuqaro ZT bilan suhbat davomida poytaxtimizdagi oliy o'quv yurtlaridan birida o'qituvchi bo'lib ishlashi, turmush o'rtog'i 1990 yilda tug'ilgan, ayni vaqtda Rossiya davlatiga ketgan fuqaro NK bilan hozirda birga yashamayotganligi sababli ruhiy tushkunlikka tushib qolgani ma'lum bo'ldi deyiladi rasmiy xabarda. Bildirilishicha, bu ayol eri bilan ajralish arafasida bo'lgan, ikki farzandi bo'lgan bu oilani saqlab qolish va yarashtirish uchun mahalla faollari choralar ko'rgan, ammo aftidan chora ish bermagan. Bu hodisa 28 yanvar kuni sodir bo'lgan. O'sha kuni Toshkent hayvonot bog'ida ayiq qafasiga tashlab yuborilgan qizaloq qutqarib olingan. Bu haqda Toshkent hayvonot bog'i matbuot xizmati Telegram kanalida xabar qilgan edi. Toshkent vaqti bilan soat 12:00 yuz bergan hodisada Zuzu laqabli Kavkaz qo'ng'ir ayig'i qizaloqqa tegmagan, u faqat 5 metr balandlikdan tushish natijasida jarohat olgani aytilgan. Xabarda aytilishicha qizaloq yosh ayol tomonidan boshqalarning ko'z o'ngida tashlab yuborilgan. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov Toshkent hayvonot bog'ida ona 3 yoshli qizini ayiqlar valyeriga tashlab yuborganligi holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 25.97 moddasi 2 qismi V bandi bilan qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Xabarda ona protsessual tartibda qo'lga olingani aytilgan. Rasmiylar bu fuqaro 2021 yilda ayollar daftariga kiritilgani va unga uy-joy va ajrim masalasida zarur huquqiy maslahatlar berilgani, shuningdek homiylik mablag'lari hisobiga uning oilasiga 2 bor oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilganini aytmoqda. Ammo bu ayol taqdirini o'rgangan kun uz nashrining yozishicha, ayol ijtimoiy yordam ola olmagan, murojaatlari esa javobsiz qolgan. Kunuz nashri ayolning taqdiriga oid tafsilotlarni e'lon qildi. Nashrning yozishicha, oliy ma'lumotli 30 yashar bu ayolning 2 diplomi bor. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutini tamomlagan, bakalavrda boshqa yo'nalishda, magistraturada boshqa yo'nalishda tahsil olgan. Internet nashriga aytishicha, qizining oilasi bir necha yildan buyon notinch, turmush o'rtog'i bilan munosabatlarda muammolar borligi sababli anchadan buyon otasining uyida yashaydi. Ayolning oila qurganiga 7 yildan oshgan, 2 farzandi bor. Kattasi 6 yoshli o'g'il, kichigi 3 yoshli qiz. Otasiga ko'ra oila qurgandan so'ng qizi 2 yil yaxshi yashagan. Ammo qaynotasi olamdan o'tgandan so'ng turmushida muammolar paydo bo'lgan, oxir-oqibatda qizi ko'chaga quvib solingan va otasining uyida yashamoqda. Otasining Kun.uz nashriga aytishicha, qizi hayotini tinch o'zanga solishga uringan va eri bilan ajrashish uchun fuqarolik sudiga da'vo arizasi bilan ham murojaat qilgan. Ammo er sudda ajrashish niyati yo'qligi, bolalarini yetim qilishni istamasligini aytgach, ajrim amalga oshmagan va natijada qizning beqaror
hayoti davom etgan. Buning ortidan chuqur depressiyaga tushib qolgan ayol oxir-oqibatda o'ta ayanchli jinoyatga qo'l urgan. Ayni paytda prokuratura bu ish bo'yicha tergov va surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Voqea tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Jahon banki eksperti O'zbekiston UzMeI tizimidan zarar ko'rmoqda deb tanqid qildi. Blogerlar bu tizimni betiqattiq deb qoralamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi bosh iqtisodchisi Vinayak Nagarach ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishida O'zbekistonda o'rnatilgan UzMeI tizimi tushunarsiz byurokratik tizim ekanini ta'kidlab, u mamlakatni orqaga tortayotgan siyosat ekanini e'tirof etdi. Ekspertga ko'ra, UzMeI tizimi fuqarolarga noqulayliklar tug'dirishdan tashqari texnologiyalarni joriy etish va uni keng qo'llashga xalal beradi. Holbuki dunyoda Internet of Things iqtisodiyotning barcha sohalarida, xususan qishloq xo'jaligida intensivlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Davom ettirishim mumkin, ammo bu mening har yillik hafsalam pir bo'lishi namunasidir. O'zbekistondagi islohotlar va uning salohiyati borasida umidim katta. Qisqa muddat ichida juda ko'p narsa o'zgardi. Shuning uchun ham UzMeI tizimidan qalbim og'riydi, deydi Jahon banki eksperti. Mamlakatda telekommunikatsiya islohotlarini samarali yo'lga qo'yish va telefonlarning UzMeI tizimidan ro'yxatdan o'tish singari murakkablashtirilgan tizimidan voz kechish borasidagi fikrlarini bayon etgan ekspert O'zbekistonda muloqot erkinligiga rahna solmaydigan tizim tarafdori ekanini bayon qiladi. Jahon banki eksperti tanqidi yangrab turgan bir paytda tizimning Telegram kanalida rasmiy bayonot berildi. Unda O'zbekiston hududiga rasmiy olib kelingan mobil qurilmalardan foydalanishda hech qanday muammo mavjud emas, chunki bunday mobil qurilmalar davlat chegarasidan kesib o'tganda bojxona ko'rigidan hamda IMEI kodlari ro'yxatdan o'tkaziladi, deya e'tiroz bildirildi. 2021 yilda respublikamizga rasmiy ravishda 3 milliondan ziyod bunday qurilmalar olib kirilgan. Bu degani, shuncha iste'molchi xarid qilgan qurilmani ro'yxatdan o'tkazmaydi. Biroq norasmiy kontrabanda yo'li bilan olib kirilgan qurilmalar iste'molchilarga dardu sard bo'ladi, deyiladi bayonotda. Ikkinchi SIM slot yoki eSIM slotini ro'yxatdan o'tkazishda ham muammo mavjud emas. Bugungi kunga qadar 2 milliondan ziyod ikkinchi SIM slot yoki eSIM slot muammosiz ro'yxatga olingan deb ta'kidlanadi UzMeI tizimi ijtimoiy sahifasida 30 yanvar kuni paydo bo'lgan bayonotda. UzMeI tizimi va uning tanqidlarga munosabati o'zbekistonlik taniqli blogerlar tomonidan ham keskin tanqid qilinmoqda. Jumladan Shahnoza Soatova bu tizimni beti ham orqasi ham qattiq ekan deb tanqid qildi. UzMeI'ning beti qattiq demaganmidim, mana bergan munosabati. Munosabat berdingmi? Berdim. Nima deb? Alla yo alla. Qo'yilgan bironta savolga javob yo'q, keltirilgan aniq faktlar quruq gap bilan rad etilgan. Hamma ahmoq, biz aqlli, hammasi joyida. Muammo yo'q, tinch uxlang, deyishibdi. Shuncha pulni nima qilyapsizlar, deb tizim rahbariyatini savolga tutadi blogger Shahnoza Soatova. Ayni blogger tizim rasmiy bayonoti chiqishidan avval qo'yilgan postida IMEI kodlar ro'yxatdan o'tkazish uchun pul to'lagan iste'molchi buning evaziga nima olyapti? Bevosita shu to'lagan puli uchun nima xizmat ko'rsatilyapti qo'shimcha? Tizim byudjeti esa yopiq, necha pul tushyapti, qayerga ketyapti bilib bo'psan. Nimaga o'zi bu tepalikka chiqqandik, degan savollarni ham o'rtaga tashlagan edi. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idoralari xos IMEI'larga ega bo'lmagan mobil qurilmalar orqali huquqbuzarliklarning sodir etilishi, mobil qurilmalari sotish bilan bog'liq holatlar soliq yukidan bo'yin tovlash holatlari tez-tez uchrayotganini iddao qilib keladi. Shuningdek, sohada katta miqdorda kontrabanda bilan bog'liq holatlarning fosh etilganiga e'tibor qaratadi. O'tgan yili jahon matbuotida Hindistonda 13,5 ming dona Vivo smartfoni birgina IMEI kodidan foydalangani bilan bog'liq voqea katta shov-shuv bo'lgandi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Qozog'iston talonchilardan zarar ko'rgan tadbirkorlarga tovon to'lash tartibi biznes ahlini qoniqtirmayapti. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rasmiylar tadbirkorlar bilan muloqotda bunday yordam choralari mustaqil Qozog'iston tarixida birinchi marta qo'llanayotganini urg'ulab, biznesga soliqdan yengillik, kredit ta'tillari berish va kommunal xizmatlar uchun to'lovlardan ozod etishdan tashqari boshqa yo'llar bilan ham ko'maklashishga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Biroq tadbirkorlarning boshi ko'kka yetgani yo'q. Rasmiylar taklif qilayotgan tovon to'lash mexanizmi ham, miqdori ham ularni qoniqtirmayapti. Olmaotada yanvar voqealari chog'ida jami 1600 dan ortiq biznes subyekti ziyon ko'rgan. Ularning umumiy zarari summasi 146 million dollardan oshadi. Avval boshda tadbirkorlarga ularning talafotlari o'rnini qoplash uchun pul berilmasligi, faqat ma'muriy yordam choralari qo'llanishi ma'lum qilingan edi. Biroq hukumat komissiyasi vakillarining ziyon ko'rgan tadbirkorlar bilan bir necha qizg'in uchrashuvidan so'ng ularning fikri o'zgardi. Biz hali zarar ko'rganimizni isbotlashimiz ham kerakmi? Mening butiklarimning kulini ko'kka sovurishdi. Qanday zarar ko'rganimizni tushunyapsizmi? Deya qichqirdi uchrashuvda bir tadbirkor ayol. Pirovardida Olmaota ma'muriyati kichik va o'rta biznes vakillariga tovon puli to'lashga rozi bo'ldi. Yirik biznesni qo'llab-quvvatlash choralari esa endi ishlab chiqilmoqda. Rasmiylar biznesga quyidagi tartibda ko'maklashmoqchi. Marajorlardan talafot chekkan biznesmenlarga ularning bir oylik foydasini qoplab berish va'da qilinmoqda. Yordam puli miqdori esa ularning soliq ajratmalaridan kelib chiqqan holda belgilanadi. Ammo negadir bunda aksar tadbirkorlar mutlaqo daromad qilmagan yoki arzimagan foyda ko'rgan karantin davri asos qilib olinyapti. 2020 yilning ikkinchi yarmi va 2001 yilning birinchi yarmi shu davrdagi pul aylanmasi o'rtacha ko'rsatkich qilib olinadi va 12 ga bo'linadi. Hosil bo'lgan oylik aylanma sizlarga tovon puli summasi o'laroq hisoblanadi, deya izoh bergan zararni qoplash hududiy komissiyasi a'zosi Maqsad Nurahayev. Tadbirkorlar tovon puli miqdori bu taxlit hisoblanishiga rozi emas. Olmaotadagi to'polonlar chog'ida Saltanat Jamilovaning ayollar kiyim-kechagi sotiladigan ikki do'koni talon-toroj qilingan. Tadbirkor ko'rgan zararini 68 ming dollarga baholamoqda. Aytishicha, atigi bir oylik daromadi o'rni qoplanishi uni kasod bo'lishdan saqlab qololmaydi. Boz ustiga shu bir oylik foyda miqdoridagi tovon pulini olish uchun Saltanat o'g'irlangan barcha mollarning hujjatlarini taqdim etishi lozim. Buning esa imkoni yo'q. Yakka tartibdagi tadbirkor maqomi unga yuk xatlari asosida ishlash majburiyatini yuklamaydi. Bir oylik foyda miqdorida yordam puli berishdan tashqari Olmaota ma'muriyati tadbirkorlarning tartibsizlikdan so'ng bino va xonalar ta'miri uchun qilgan sarf xarajatlari o'rnini ham qoplab bermoqchi. Zarar ko'rgan jihoz va asbob-uskunalarning qiymatini maxsus baholash komissiyasi belgilaydi. Ammo o'g'irlangan jihozlar masalasi qiyinroq. Tadbirkorlar shunaqa jihozlari bo'lganini va u rostdan ham o'g'irlanganini isbotlashi kerak bo'ladi. Rasmiylar o'g'irlangan yoki shikast yetkazilgan mol-mulk to'g'risida noto'g'ri ma'lumot berganlar jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirmoqda. Yodda tutingki, siz o'z arizangizda ko'rsatilgan zarar miqdori yuzasidan javobgar bo'lasiz. Bu summani ko'p oshirib ko'rsata olmaysiz. Xatolik tufayli biroz tafovutlar bo'lishiga yo'l qo'yiladi. Biroq agar ko'rgan zararingizni ataylab o'nlab marta oshirib yozsangiz, tegishli tartibda javobgar bo'lasiz. Shuni inobatga oling, deya ta'kidladi Olmaota tadbirkorlar palatasi direktori Aytuar Qoshmambetov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya Kremlga yaqin oligarxlarga qarshi sanksiya qo'llash tartibini soddalashtiradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Britaniya hukumati ushbu haftada Rossiya banklari, energetika shirkatlari va Kremlga yaqin oligarxlarga qarshi sanksiyalar joriy etish imkonini beruvchi qonun loyihalarini parlamentga taqdim etadi. Bu haqda 30 yanvar kuni qirollik tashqi ishlar vaziri Liz Truss ma'lum qildi. Taklif etilayotgan choralar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirish xavfi bilan bog'liq. Britaniya Tashqi ishlar vazirligi rahbariga ko'ra, qonun loyihalari Kreml bilan yaqin aloqada gumon qilingan istalgan shaxs yoki shirkatga qarshi sanksiyalar tatbiq etish tartib taomilini soddalashtiradi. Kremlning va Rossiyadagi rejimning manfaatlarini tamsil etuvchi har qanday shirkat sanksiyalarga nishon bo'lishi mumkin. Binobarin, Putinning oligarxlari yoki Rossiya hukumatini dastaklovchi rus shirkatlari yashirinishga joy topa olishmaydi, degan Liz Truss Sky News kanaliga bergan intervyusida. U sanksiyalar doirasida Rossiya oligarxlarining Buyuk Britaniya hududidagi ko'chmas mulklarini musodara qilinishini ham istisno etmagan. Truss xonim sanksiyalar Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan taqdirda joriy etilishini urg'ulagan va yana bir bor rasmiy Moskvani harbiy amaliyotning jiddiy oqibatlaridan ogohlantirgan. Britaniya Ukraina atrofidagi taranglik yuzasidan Kremlga nisbatan eng qattiq qo'l pozitsiyada turgan mamlakatlardan biridir. Xususan Britaniya rahbarlari Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi yangi Afg'oniston yoki yangi Chechenistonga aylanib ketishi mumkinligini urg'ulashmoqda. 30-yanvar kuni Buyuk Britaniya NATO'dagi ittifoqchilariga Estoniya va Polshadagi harbiylar sonini 2 baravar oshirishni taklif etishi ma'lum bo'lgan edi. Hozirda ushbu mamlakatda Britaniyaning qariyb 1000 chog'li askari mavjud. Joriy haftada Britaniya bosh vaziri Boris Jonson hamda tashqi ishlar vaziri Kiyevga tashrif buyurishadi. Liz Trussning Moskvaga ham borishi rejalangan. Britaniyada Rossiya pullarining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni ko'pdan beri qizg'in muhokama qilinmoqda. Muxolifat hukumatni Londonda yashovchi rus tadbirkorlarining siyosiy ta'siri va shubhali sarmoyasidan mamlakatni yetarlicha himoya qilmayotganlikda ayblab keladi. Britaniya poytaxtida rossiyalik qator davlat mulozimlarining oila a'zolari ham istiqomat qilishi va ular ko'chmas mulklar sotib olishgani aytiladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Tahlil. AQSh nima uchun muayyan rossiyaliklarga qarshi sanksiya joriy qilishni ko'rib chiqyapti? Tafsilotlar bilan Gulasal. Oq uy va AQSh rasmiylari Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, og'ir oqibatlarga olib keladigan moliyaviy sanksiyalar joriy qilinishini aytib tahdid solmoqda. Ko'p sonli rossiyalik allaqachon g'arb sanksiyalariga yo'liqqan. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, AQSh va uning ittifoqchilari Rossiya bilan savdo-sotiqni butunlay taqiqlash yoki embargo kabi keng qamrovli chora ko'rishga kelishib olishi dargumon. Buning o'rniga inqiroz chuqurlashadi. Lekin muayyan sanoatlar va jismoniy shaxslar sanksiyalarga yo'liqishni kutish mumkin. Kreml AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan Rossiya rasmiylari va tadbirkorlariga nisbatan sanksiya joriy qilinishdan xavotirda emasligini aytmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov o'tgan hafta Kongress a'zolari Rossiya qonunchiligi amaldorlarga chet elda mol-mulkka egalik qilishni taqiqlashni e'tiborga olmayotganini ta'kidladi. AQSh sanksiyaga yo'liqqan shaxslar katta moliyaviy zarar ko'rishni aytmoqda. Masalan, oligarxlar istalgan mol va xizmatlarni xarid qilish hamda investitsiya kiritish imkoniyati cheklanishi mumkin. Muayyan sabablarga ko'ra, AQSh Rossiyaga qarshi Kuba, Shimoliy Koreya va Eronga qarshi joriy qilingan ko'lamda embargo joriy qila olmaydi. Bunday sabablarga geosiyosat, Yevropaning Rossiya tabiiy gaziga qaramligi va Rossiyaning ulkan hududi misol bo'la oladi. Quyida G'arb nima uchun va qay yo'sinda Rossiyadagi muayyan shaxslar yoki sanoatlarga qarshi sanksiya qo'llashni avzal ko'rayotgani haqida Associated Press agentligida chop etilgan maqola tarjimasi bilan tanishishingiz mumkin. Nima uchun tashkilotlar emas shaxslar nishonga olinishi mumkin? Ba'zida cheklangan sanksiyalar avzal ko'riladi. Chunki oddiy aholi zarar ko'rishi yoki g'arb manfaatlariga ziyon keltirish oldini olish imkonini beradi. Yaqinda AQSh Kongressi tadqiqot xizmati hozirlagan hisobotda e'tirof etilishicha, AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyani xatti-harakatini o'zgartirishga majburlay oladigan va shu bilan birga Rossiya xalqiga va sanksiyalarni qo'llayotgan mamlakatlarning iqtisodiy manfaatlariga zararni kamaytiradigan tarzda sanksiya joriy qilishni rejalashtirmoqda. Germaniya rahbariyati agar Rossiya Ukrainaga qarshi chora ko'rsa, bu yangi Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasiga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytmoqda. Quvur Rossiya tabiiy gazini Ukrainani chetlab o'tib, Germaniyaga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berishni ko'zlaydi. Loyiha to'xtatilsa, Rossiya mo'may daromadli bozordan mahrum bo'ladi. Nishonga olinishi mumkin bo'lgan shaxslar kimlar? Kongress tadqiqot xizmati ma'lumotlariga ko'ra, bir nechta siyosatga aloqador rossiyalik milliarder va ularning shirkatlari sanksiyalar nishoni bo'lishi kutilmoqda. AQSh g'aznachilik departamentining xorijiy aktivlar bo'limi kamida 445 kishi va korxonani maxsus belgilangan va taqiqlangan shaxslar ro'yxatiga kiritgan. Ro'yxatga asosan Ukrainadagi beqarorlik hamda Rossiya Ukrainadan tortib olgan Qrimdagi aktivlar noqonuniy o'zlashtirishiga aloqador shaxslar va shirkatlar kiritilgan. AQSh 60 ta rossiyaliklarga qarshi qanday sanksiyalarni qo'llagan? Rossiya 2014-yilda Qrimni bosib olib anneksiya qilishi ortidan e'lon qilingan g'arb sanksiyalari savdo cheklovlari, Amerika yurisdiksiyasidagi aktivlarni bloklash va AQSh moliya tizimidan foydalanishga qo'yilgan cheklovlarni o'z ichiga olgandi. AQSh xorijiy aktivlarni nazorat qilish idorasiga ko'ra bu cheklovlar hozirgi kungacha kamida 735 nafar jismoniy va yuridik shaxsga qarshi o'z kuchini yo'qotgani yo'q. O'tgan yil davomida AQSh qo'shimcha sanksiyalarni joriy qildi. Shaxslarga qarshi sanksiyalar naqadar samarali? Shaxslarga qarshi sanksiyalar sanoatlarga qarshi sanksiyalar kabi samarali emas. Shu o'rinda aytish joizki, AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Rossiyaning muhim sanoatlarga qarshi sanksiya joriy qilish masalasini ham ko'rib chiqmoqda. Shunday bo'lsa-da shaxslarga qarshi sanksiyalar nishonlari xalqaro miqyosda yakka muhovlarga aylanishi mumkin. Masalan, AQSh Kongressidagi ayrim respublikachilar badiiy gimnastika bo'yicha Olimpiada o'yinlari oltin medali sovrindori Alina Kabayevaga sanksiya qo'llash masalasi ko'rib chiqilishini xohlaydi. Kabayeva Putinning qiz do'sti ekani aytiladi. Putinning o'ziga tegishli aktivlarni nishonga olish esa mushkuldir. George Washington universitetining xalqaro biznes va xalqaro aloqalar bo'yicha professori Shahrizoda Rahmon fikricha, uning boyligi butun dunyo bo'ylab yashiringan va uni aniqlash oson emas, ammo bu uning hayotini murakkablashtiradi. Biden Putinga qarshi shaxsiy sanksiyalar qo'llash ehtimoldan xoli emasligini aytgan. O'tgan haftada Peskov Bidenning bu sharhiga munosabat bildirar ekan, bunday harakat Rossiyaning AQSh bilan aloqalari uchun siyosiy jihatdan halokatli bo'lishini aytdi. AQSh boshqa qanday jazo qo'llashi mumkin? Sanksiyalarni qo'llash yoki tijorat faoliyatini cheklashda bir nechta AQSh federal agentligi ishtirok etishi mumkin. AQSh davlat departamenti viza berishni hamda xorijiy yordam ko'rsatishni cheklashi mumkin. Savdo vazirligi esa tijorat eksporti uchun litsenziyalarni cheklashi mumkin. Mudofaa vazirligi qurol savdosini cheklashi. Adliya vazirligi esa eksport qonunlarini buzganlarni javobgarlikka tortishi mumkin. Shuningdek, ichki xavfsizlik departamenti va federal qidiruv byurosi AQShga sayohat qilish uchun berilgan vizalarni ko'rib chiqishi mumkin.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qozog'istonda yanvar oyi boshida sodir bo'lgan ommaviy norozilik va tartibsizliklar paytida bedarak ketgan farg'onalik 43 yashar O'zbekiston muhojirining yaqinlari uning taqdiridan xavotir bildirmoqda. 6 farzandning otasi bo'lgan Ziyodbek Qo'chqorov 5 yanvar kuni ishga chiqib ketgancha oilasi undan boshqa xabar olmagan. Ziyodbekning turmush o'rtog'i Svetlana Sarsenbayeva hamon erining kelishidan umidvor. Uni izlashga puli yo'qligini aytadi. Svetlana o'z hikoyasini men o'likxonaga bormadim deb boshladi.
Men Olmaotada qancha tuman bo'lsa, shuncha tumanning militsiya bo'limiga qo'ng'iroq qildim. Hech kim javob bermadi. Ulardan biri o'likxonaga qarashni taklif qildi, lekin o'likxonaga borishga chidolmadim, chunki men erimning tirikligiga ishonaman.
Svetlana charchagan ko'rinadi. U o'zini xotirjam tutishga harakat qilsa-da gaplashayotganda asabiylashadi, sarosimaga tushadi.
Farzandlarim otasini tushida ko'ribdi. Onajon, otamning soqoli o'sib, ko'zlari qizarib ketgan, uyda gaplashib o'tirardi. Otam kelayotganini tushimda aniq ko'rdim, deb o'g'lim xursand bo'lganiga nima deyishni ham bilmayman. Bola farishta, Xudo uni og'ziga solib qo'ydi. Bir kun kelib tirik qolar.
Svetlana Sarsenbayeva turmush o'rtog'i Ziyodjon Qo'shqorovni 20 kundan ortiq vaqtdan beri qidirmoqda. 5-yanvar kuni Olmaotaga ishlash uchun ketgan Ziyodjondan o'shandan beri xabar yo'q. Svetlananing so'zlariga ko'ra, 4-yanvar kuni Olmaotada boshlangan tartibsizliklar haqida Ziyodjon ham eshitgan.
Ishga borma, uyda yumush qilib tur desam, quloq solmadi. Men kap-katta odamman. Mening manzilim shaharning o'rtasida emas, balki chekkada, xavotir olma dedi. Ammo Qalqaman mikrorayoniga yaqinlashganda qo'ng'iroq qilib, bu yerda vahima bo'lib yotibdi, dedi-da keyin gaplasha olmadik.
5-yanvar kuni Olmaota chekkasidagi Qalqaman mikrorayonida to'polon bo'ldi. Ziyodjon 5-yanvar kuni tushdan keyin bir marta qo'ng'iroq qilgan, ammo Svetlana ham uning bolalar ham dastakni olishga ulgurmagan. Qayta qo'ng'iroqlarga Ziyodjon javob bermadi. 22 aprel kuni 44 yoshga to'ladigan Ziyodjon Qo'chqorov O'zbekistonning Farg'ona viloyati Qo'qon shahri yaqinidagi Yaypan qishlog'ida tug'ilib o'sgan. Ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlar singari Ziyodjon ham Qozog'istonga ikki qo'liga belkurak qidirib kelgan.
U o'zi kabi mehnat muhojirlari bilan qurilishda ishlagan. Keyin esa asta-sekin uyning ichki qismini bezatib, doimiy biznesga aylantirib hayotini yaxshilay boshlagan. 2006-yili Qizil O'rdalik Svetlana bilan tanishib, Olmaotada turmush qurgan.
Qonuniy nikohimizdan keyin u yiliga bir marta qaytga olinardi. Ishlab yurganida u qattiq jarohat oldi va ishlay olmadi. Lekin O'zbekistondagi tanishlari va qarindoshlarini taklif qilib, ularga ish taklif qildi.
Sog'lig'ini yo'qotgach Ziyodjonning daromadi pasaya bordi. To'ng'ichi endi 15 ga kirgan. Qolganlari 2009, 2010, 2012, 2015, 2020 yillarda tug'ilgan farzandlarini boqish oson bo'lmadi. Quruvchi bo'lsa-da har yili kvartira olish, uy qurish bu oilaning orzusiga aylangan.
Ko'p yillardan buyon ijarada turardik. Ko'p farzandli bo'lganimizdan bizga uyini berishni xohlaydiganlar kam. Tiq etsa uyini bo'shatib qo'yishni talab qiladi. Bir kuni Qozog'iston diniy boshqarmasi huzuridagi xayriya jamg'armasi kam ta'minlangan ko'p bolali oilalarni uy-joy bilan ta'minlaydi deb eshitdik. O'sha ro'yxatga tushganimizdan juda xursand bo'ldik. Xullas bu uyni xayriya jamg'armasi puliga sotib oldik.
Darvozasi qiya, o'ralgan uyning hovlisi keng. Kelajakda uy qurish uchun joy qoldirgani aniq. Ularning xayriya jamg'armasi puliga sotib olgan uyi 3 xonali vaqtinchalik qurilmadan iborat. Dastlab bitta xona yotoqxona, ikkinchisi esa yashash xonasi sifatida rejalashtirilgan. Ammo bolalar ko'paygandan keyin o'rtadagi oshxona yashash xonasiga qo'shildi. Devorlari mog'or bosgan xonaning oyoq osti zax borligi seziladi. Svetlananing emizikli bolasi bor. U o'zi ishlamaydi. Uning ishga kirish uchun ixtisosligi yo'q. Hozirda 6 nafar farzand uchun nafaqa 76 ming tengani tashkil etadi. Ular oyiga yana 33 ming tenga kredit to'laydi. Qozog'iston hukumati ko'p bolali onalarga nafaqa berishni faqat ayollarning ommaviy noroziligidan keyin 2019-yilda boshlagan. Svetlananing aytishicha Ziyodjonning O'zbekistonda qarindoshlari bor. O'zbek militsiyasi yaqinda Farg'ona viloyatidagi qarindoshlarnikiga borib, Ziyodjon haqida savol-javob qilibdi. Bizga Qozog'istondan so'rov keldi, shuning uchun keldik deb tushuntiribdi ichki ishlar xodimlari.
Qozog'iston so'rov bergan bo'lsa, Ziyodjon omon eson degani, ammo jinoyat qilmagan bo'lsa, uni ozod qilish vaqti kelmadimi?
Ziyodjon Qo'chqorov ishi yuzasidan Ozodlik Olmaota ichki ishlar departamenti va O'zbekistonning Olmaotadagi konsulligidan biror jo'yali javob ololmadi. Nursultondagi O'zbekiston elchixonasining Ozodlik bog'langan xodimi Ziyodjon Qo'chqorov masalasini o'rganishga va'da berdi.
Qo'chqorov masalasida biz ma'lumotni tekshirib ko'ramiz. Ertaga 25 yanvar kuni xodimimiz sizga aloqaga chiqib, natijalar bo'yicha xabar beradi.
Qozog'iston rasmiylari 2 yanvar kuni mamlakat g'arbida boshlangan va ommaviy norozilik namoyishlariga hamda tartibsizliklarga aylanib ketgan voqealarda tashqi kuchlarni ayblagan. Prezident To'qayev hodisalarda Markaziy Osiyo hamda Yaqin Sharqdan kelgan qurolli jangarilar qatnashganini da'vo qilgan. Ammo hozirga qadar bu da'volarni tasdiqlovchi dalillar oshkor etilmagan. Qozog'istondagi terrorchilik halokatlarida ishtirok etish uchun yollangani aytilgan shaxslardan biri qirg'izistonlik musiqachi Vikram Ro'zaxunov bo'lib chiqdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining norozilik notasi ortidan Ro'zaxunov Olmaotadagi hibsxonadan ozod qilinib, vataniga yuborildi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, Olmaotadagi hodisalar vaqtida qo'lga olingan va politsiya bo'limida qattiq kaltaklangan yana bir qirg'iz fuqarosi Cho'lponbek Siddiqov hozirda kasalxonada qolmoqda. Avvalroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istondagi voqealarga aloqadorlikda mamlakat fuqarolarining hibsga olingani haqida ma'lumot yo'qligini ma'lum qilgan edi. 17 yanvar kuni Qozog'iston chegarachilari jangovar o'qdan jarohatlangan O'zbekiston vatandoshini qo'lga olgani haqida xabar tarqatdi. O'zbekiston Respublikasining Olmaota shahridagi bosh konsulxonasi bu ma'lumotni rad etib, qo'lga olingan shaxs O'zbekiston Respublikasi fuqarosi emasligini bildirdi. 24 yanvar kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Qozog'iston poytaxtidagi vaqtincha saqlash hibsxonasida hujjatsiz ushlangan 17 nafar O'zbekiston vatandoshlari saqlanayotgani to'g'risida xabar berdi. Qozog'iston O'zbekistonlik muhojirlar soni bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Har yili 100 minglab o'zbekistonliklar pul topish ilinjida mavsumiy ishlash uchun Qozog'istonga safar qiladi. O'zbek tomoni 15 yanvardan boshlab ikki davlat fuqarolarining O'zbekiston Respublikasining Qozog'iston Respublikasi bilan davlat chegarasini kesib o'tishi vaqtinchalik to'xtatilganini ma'lum qildi. Cheklov koronavirus yangi shtammi Omikron tarqalishining oldini olish maqsadida joriy qilingani aytilmoqda.
Mamlakat g'arbida gaz narxlarining oshirilishidan boshlangan va prezident Toqayev davlat to'ntarishiga urinish deb ta'riflagan voqealarda rasmiylarga ko'ra kamida 225 kishi halok bo'lgan. 4,5 mingdan ortiq odam jabrlangan. 10 mingga yaqin odam voqealarga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olingan. Yuzlab jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Rasmiylarga ko'ra hozirda 450 ga yaqin odam hibsda qolmoqda. Qozog'iston hukumati Yevropa parlamenti deputatlarining xalqaro tergov o'tkazish haqidagi chaqirig'ini rad etgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.